Yan havarlardan belläp geçişme diýali Eýran ýurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýberdi. Birleşen Ştatlar ötünç soranından soň Amerikan deňizçileri Pars aýlanyny halkara suwlaryna goýberildi diýilip, Eýranyň Islam rewolýusiýasyny Revolution Guardiýasynyň beýanatynda mälim edildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Eýran 10 Amerikan deňizçisini olaryň ýurdun deňiz geňişligine bilgeçligin girmendigi baýlyk üstü bilen mälim bolan soň goýberendigini bildirdi. Tutulan Amerikan deňizçileriniň Eýranyň suwlaryna bilgeçligin girmendigi anyklanyp, olar ötünç soralandan soň aýlygda halkara deňiz geňişligine goýberildi diýip Islam Rewolýusiýasynyň gwardiýasy Eýranyň döwlet telekanalyna aýtdy. Olar talap edildi diýip habar berilýär ýaly Washingtonyň bu babatda Eýranyň ötünç soranlygy entek tasdiklananok. Amerikanın deniz güýçlerinin iki gaýygy üstündäki 10 adamdan ibaret ekipajy bilen birlikde Pars aýlygyna Eýranyň deniz geňişligine girenligi sebäpli 12-nji ýanwarda tutuldy. Birleşen Ştatlaryň resmileri türgünleşikdäki gaýyklaryň biriniň ýa ikisiniň de tekniki kynçylyklary uçrap Pars adasyna sürlendigini aýtdylar. Pars aýlygyna Eýran bilen Sowud Arabistanynyň takminan aralygynda ýerleşýän bu kiçijik ada Eýranyň Revolusiya saxtılarının deniz bazası. Dengizçilerin boşadılandığı ıqlan edilinden son İran'ın devlet telekanali olorun bir otoğda İran halısının üstüne oturan suratını görkezdi. 13. yanvarda Revolusiya saxtılarının deniz güçlerinin komandiri Kontr Admiral Ali Fedevi özünün dengizçileri boşatmak baradaki en son buyruğa karışyandığını ayırıptı. Kayıklar bilen olorun ekipajı hem şonun asalım son koyu verildi. Fedevi televizyon yediyeden çıkışın profesional bolmadyk hereketleriň bu hadisa sebäp bolandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýagdaý barada pikir alyşmak üçin 12-nji ýanwarda Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cevat Zerife jaňa dipdir. Jenap Zerif berk durup jenap Kerry bu biziň territorial deňiz geňişligimiz siz ötünç soramaly diýipdir diýip Fedewi aýtdy. Kerry 12-nji ýanwarda deňizçiler basym boşadylmaly diýdi. Fedewi Amerika jaňa dip bütün soradı diýse de has barlaşyklı ähinde gürläp Eýran bu giriş düşmançylyklı ýa isallyklı maksat bilen bolmandyr diýen netije geldi diýdi. Ol deňizçiler Eýranyň territoriýasyna navigasiýa sistemasynyň bolulmagy netijesinde giripdir diýip sözlüňüsine goşdy. 13-nji ýanwarda ýer bilen Eýranyň rewolusiýa saxtylarynyň söçüsi Birleşen Ştatlaryň deňizçileriniň Fars adasyna soraga çekilýändigini aýdypdy. Ýöne bu entek tasdiklananok. Bu aralykda Eýranyň goşun başlygy 13-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň iki gaýygynyň tutulmagy Amerikan Kongresiniň Eýranyň garşysyna täze sanksiýalar girizmäge synaşýan agdalaryna sapak bolsun diýdi. Pars aýlygyna Amerikan güýçleriniň regionyna goýberen eň soň yanlışlığı, bolmazlığı, ehtimal bu hadise, Birleşen Ştatların Kongresi'nde koktur diyanlara sapak olsun deyip tasmin haber kulluğu General Hasan Firuzabadi'ni sitirledi.
Germaniyada haberçimiz Arat Perwişiň tayarlan maglumatını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä ýetgitmäge çağırdy. 12-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow dünýäde terrorçylykly hereketleriň güýçlenmegi döwletleriň milli howpsuzlygyna bitewligine, raýatlaryň konstitusion hukuklaryna we adatlyklaryna aýratyn howp salýar diýdi. Şeýle dol dünýäde emilegilen howpli ýagdaýlary göz öňünde tutup milli kanunçlugy seljerme işlerini geçirmelidigini ve ona şeyle yaramaz ýagdaýlara garşy gönükdirilen degişli ýetgitmeleri girdilmelidigini hem nygtady. Berdimuhammedowyň eden bu çykyşy barada kärdeşim Ýoşan Annurowanyň taýýarlanan raportyny dinläliň.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýanwarda Türkmen parlamentiniň deputatlary bilen nuşup, dünýäde terrorçylykly hereketleriň güýçlenmegi bilen bagly ýurdun din arada kanunçylygyny seljermeliligini aýtdy. Türkmen Medeniýeti döwlet daşdanynyň bu duşukda ýurdun mirasy sarpa goýmak we watany özgörtmek gerekligi atlandyrylan 2016-njy ýylda kanunçylyk pudawyny öňde tutulmaly wezipeleri kesgitlendigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz çykyşynyň başynda kanun çykarjylyk boýunça köp işleriň bitirilendigini, yerlerde saýlaw okruglaryna deputatlar tarapyndan geçirilýän duşukların germeniň giňeldilýändigini berledi. Şeýledol Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekili hakynda kanunyň taslamasyny taýýarlamagyň möhüm wezipe bolup durýanlygyny aýtdy. Ol bu işin şu yılın devamında tamamlanmak için zerur çareleri görmeye çağırdı. Bundan en başka prezident halkara hukuk normalarına layıklıkta milli kanunçuluğa adam fevdasına karşı görüş boyun çeken zerur olan ütkötmeleri girilmeliğine aitti.
Dünyada terrorçuluktu, hareketlerin güçlenmeli, devletlerin milli hopsuluğunu, bir çeyek bütövlüğünü, rayetlerin konstitüsyon hukuklarını, azatlıklarını ayrıtayım hem hopsalıyor.
Deyip, prezident hedirki devurdu, dünyada dinle nağlı olayan yaralı çaknışıklara ünsü çekti. Türkmen prezidentinin pikirine göre milli ve dinara karşılıkların yitileşmeyi bu mesele ayratin üns verilmeyini talep ediyor. Berdimuhammedow bu pikirini hasa anıklaştırıp dünyada emele gelen hoplu yağdaylar göz önüne tutup milli kanunçuluğa kaytadan seretmeliğini ve degişli ütkötmeleri giyirizmeliğini aitti. Bu urundan gelip çıkan netice göre Türkmenistan parlamenti dini uymak erkinliği ve dini uramalar hakkında kanunun rezelenin görünüşünün taslamasını tayarlamalı. Halkara hukuk kurumalarının yıllık kasavatlarında Türkmenistan'ın adam hukuklarının ve azatlıklarının ehli uğurlar boyunca DNA'lı çeyeklendirilendiği, yurt içinde karasız adam hukukları aktivistlerinin işlemekine şert yoktu aydılıyor. Metduat köp partiyarlık arada döwrewap kanunların kabul edilendigine garamadan ol kanunların işlemeýändigi bellenilýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan dini azatlyklar hem çäklendirýän ýurt hökmünde tanqytlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry geçen ýylyň noýabrynda Merkez Aziýa saparynyň çägini täzik we türkmen prezidentleri bilen duşanyny bu ýurtlarda islam ekstremizm we serhet howpsuzlygy meseleleri barada hem gürrüň edipdi. Reuters xabar gurulunyň habarçysy Matt Spetalnyň ýazmagyna görä Kerrisonny olary siýasat oponentlere basyş görkezmegiň garşylykly netije berjekdigini hemde radikalizmi çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy. Mundan hem başga adatlyk radiýasyna ýurt içinden interwiu berýän raýatlaryň käbir türkmenistanyny dini ýerlenmelerin güýçlüdigini aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow deputatlar bilen duşukda Adalet Ministerliğinin işini kemilleştirmek, hukuk kadalarının berza edilsini gödökçülü uyuşlendirmek, rayetlerin hukuklarını hem adatlıklarını kepillendirmek koyunca hem neticeli işlerin amala asırılmalılığını belledi. Türkmen liderinin fikrine göre bu vazifelerin durmuşa geçirilmek için Adalet Ulgumunun işini düzgünleştiren kanunun kabul edilmek gerek. Şeyredol Zehmet Kodeksi, Derman Üpçünçülüğü, Sağ İmitleri, Maskala Kodeksi, Su Kodeksi, İlat durmuş taýdan gormak we beýlik kanunlary boýunça edilmeli işleri ýatlatdy.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň tas ähli dukanlarynda DNA-ly çilimiň dolulygyna satuwdan aýrylanygy barada hat gelip goşdy. Özüni aşyr diýip tanyşdyran okuwçymyz öz hatynda şuň işden soň çilim alaýyn diýip 4 saat gidirip ahyry bir gutu çilimi 45 manada satyn aldym. Biri öýünni bukup satýar. Sizde haýyş bilen ýazýan şu haty okap adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryna Türkmenistanyň 8 göterim ilatynyň adyndan ýüz tutup bermeňiz. 60 yaşap gelýän 40 ýyla goly çilim çekýän indi bir adamyň şöhrat paradlygy üçin bir topar adam çilim tapman köçünmeli bolýar. Dukanyň satyjylary çilimi neşe maddasyna deňäp satanda tutulsaň jinayet iş gozulýandygyny aýdýarlar diýip aşyratly okuwçymyz belleýär. Biz bu hatdaky aýdylanlaryň näme derejede hakykaty gabat gelýändigi bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşýärlik. Ol şuň paýtagtdaky söwda merkezleriniň ençemesine aýlanýar. Amanmurada Aşgabatyň dukanlarynda çilim satmagyň besedilenini habar berdiler. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Aşgabat şäherinde dükkanlarda çilimin satılmanın defetlerliği hakkında kavar, doğru kavar. Dine bir devlet heyetliğindeki dükkanlarda da eğitim, kutuz heyetliğindeki dükkanlarda da çilimin denilip görünüşünü satmak kadar. Ben şu yürüyüte iş edinip Aşkıvaz şehrinin bir neyse dükkanlarına ilanının şeyle hem Mir 5 deyilen mikroyonun karşısında yerleşen 15 yıl avadansılık adlı Lomoy Sövda bağlarına doğurdum. Şul Lomoy Sövda bağlarının birinci katında 100'den kotrak dükkan maşo dükkanlarında tas 20%'inde olur çilim satılıyordu, temmekü ürünler satılıyordu. Yine şu mağazaların kapısını olsa plombolap yani mühürlap koyup dururlar. Bir işi amal eden şehrin etrafın sevda uğramaları hem de beyleki devlet uğramaları bilelik de reis getirip çilim satıyorlar o düzgün bozuyor mu, bozan ok mu onu seyretmezden ehlisinin kapılarını plombolap mühürlap gibi. Doğru haber.
Aman burada bu sebep var da bir resmiler tarafından düşündürüş veriliyor mu?
Resmiler edil bir asısan cevap vermesine boyun açıyorlar. Yani umuman havanın bir cevabın boyun okur. Onların esası aydiyen dağıtları yurda kaçak yoluyla yani ruhsat edilmedik yoluyla getirilen temmekü önümler var. Yani olurmuş kısmı için getirilen bağırlıklar, reisler ya olmasa dükkanların kısmını çilim temmek önümlerinin sevdasını etmeye licenziye ruhsat katıyor. Onu da olur uğrayın doğruyun yoluyla temmek önümlerini satıyorlar. Yine şu kalıplığın yönünü almak maksadıyla aman edilen işler deyip düşünürler.
Yani aman burada mesela şehirdeki ehli dükkanların bir kanun işleyen değerlere sebebi devlet tarafından çilimi getirmenin yürütü düzgünü var olsa onda dükkanların ehlisi bir kanun işleye ya da bir kanun çilim sevdasını ettiyer deyip bilmirse.
Yok, böyle deyip olan yok. Yani dükkanların hiçbirinin ödülün gönüden gönü temmaki fabrikalarının şartnaması yok. O devlet tarafından ruhsat edilen, kromalar tarafından Lomoy görünüşte getiriliyor. İnan sonra sol çilim dükkanlara paylanana litiyenciyesi var mı yok mu yine şu düzgün bozuluyor. Yani sol çilimin dünyalı başakaylık yüzü.
Aman burada kevr hususu dükkan eyelerinin hem öz tekçelerinin çilim temmeki önümlerini ayrındığını aittiniz. Olur ne mi sebepten yığınaptırlar? Şeyle de bu ya da olurun sevdasını nehil tesir ettiriyor? Bu var da ne mi diyeler?
Olur umuman bir kendi yerine düşünmediğinden mümkün olun Türkmen'le depelerinden kaçarak diyen bir söz var, fahim var. Yine şu fahimi eğerip yere düşmeyen kâler entep dükkanları plomboron mühürlenip gidilmek önünden kaçıp müşverlik neticesinde amal eden işleri olurun sevdasına elbette bir adı elbet tesir ettiriyor sebebi. Çilim temmaki sakrı önümlerinin sevdası bir dükkanlara Alayta'da Sufi Esilik'teki iki dükkanlara ulu giyirdeciler getiriyor. Sonun için olur giyirdecilerinin belli bir bölümünün kesilenliğine aydın zeyreniyeler.
Aman burada bu yağday var idi. Çilim keçler yani çilim çeken yaşayıcılar ne mi diyeler, ne mi pıkırdı?
Olur zeyreniyeler, olur lene böyle kadagallık bilen çilimi koyup olmayacak bulmay diyeler. Sebebi kadagallık bir zürlü güzliğin kara yolları dörü diye. Kar verse de çilimin öz özünün kımmatlamağını, onun adamların kurvasını, nali yağdığına bağlı olmadık derecede kımmatlamağını getiriyenliğine diyeler. Kar verse de ben kurumda solun bir tane çilim kesim tuğun şeyle değildi. Eğer doğurduğunu sağdın cennet için görüşleyen olsa onun en için çilim temmeki önlerinin karşısına görüş ılan ediliyor da onun has ve tör yoğuz ve davulun arak sakrı önlerinin karşısına böyle görüş ılan edilen olsun. Şeyle ne gerekler bildiriliyor.
Aşşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilin geçirin sohbetleşimi dinlediniz. Aşşavatlı çilimin satığı yatırılan mahalı kevr yaşayıcılar yurtta çilimkeşlerin öz enliğinden saplanma için yürüte beceriş merkezlerinin hem yoktuğuna idiyaları. Adatlık radyosu çilimin satığının yatırılmanın onoylu ve onoysuz taraflarıyla gıdıklanıp buradan yürüte bilermen bilen sohbetleş oldu. Kardeşim Gödel'in Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin çilimkeşlere karşı Milli Koordinasyon Kurulu'nun yoluşçısı Чынары Бекбасарова белән кечелен сөхбәттәшлегендә катыңда хөдөрләяз.
Түркменстанда суыннар чилим сәүдәсе ятырылды. Көпчүлүклө нерде чилим чекме канун тайдан кадагын. Бүтүн дөнья саглык курумасы болсо түркмен тәҗрибәләрендән нуска алмагы бейлек юрттары маслагат берер. Чилим кесле каршы кадагын чилик тәярләре белән күрсәтеп булярмы?
Я недавно была в декабре, в середине декабря там семинар.
Мен декабрын орталарында Түркменстанда семинары катнашып кайттым. Мен Түркменстанның ыглан идин үстүнлүктөрүнө бегендим. Умуман айтканда чилиме болгон жогору салгытлар чилимиң ыйлады үчүн экинчи новаттада жаштар үчүн эл жетерлигин чаклендирер. Чилимиң бахасы жогору болгон жагдайында чилимкешлердин 30% чемети чилимден адатча эл чекер. Бу чаралар көп юрттарда да уланылар. Бу темага каршы күрөштө эң нетижели усул болуп турар. Мен бу усулу колдоярын.
В этом плане я очень поддерживаю.
Чынары, дыңы бір қадағын сылық чәрлері білен чилим кесілігі адалды болар ме?
Они должны проводиться комплексно. Меры, допустим, связаны...
Чәрелер көп тараплайын олмалы. Чилимің бақасына дегішлі сиясат көпчіліклің ерлерді чилим чекмеклігін қадағын еділмеге чилим құтыларында сағылығы зиян варадағы дойдырушылар. Илати чилимің зияны варада хаварлы етмек білен білелікті чилим кешілері зиянлы ендіктен ил чекмәгі көмек вермек чәрелері білен ден дережеді өе бір вақытты кечірілмәлі. Чәрелерің бейірі ішіліп, бейлікісі ішілімен қалмал дәл.
Что-то работает, что-то не работает.
Чынары, Кыргызстанда чилимкешлере ярдым берүү чаралары султанды медицина ве психология көмөгү ня дарежеде элетерли.
У нас в 2011-2010 году эти пилот.
Бизде 2010-2011 жылдарда чилимкешлере көмөк берүү юрити телефон линиялар жолу коюлду. Шейле программа Түркмөнстанда хем болмалы деп чак эдерин. Бизде саглыгы саклаш идараларынын эклесинде саглыгы беркитме көнсө юрити отоглор хем бар. Улар чилимкешлик меселеси боюнча хем иш алып барыяр. Her şehirde her ovada devlete degişli bolmady köp sanly yerli jemgyýetçilik saglyk komitetleri işleýär. Biz şeýle komitetleriň üstü bilen yerli ýylatyň arasynda çilimkeşlik problemasy barada habar ýetirýäris. Olar hem düşündürüş hem de medisina kömeklerini berýär. Sebäbi temmäke garaşlylyk keselçilikdir. Bizde islendik çilimkeş ýa-da onuň maşgalak zaty respublikan derejesinde işleýän ýürüýti telefon liniýasyna jaň edip bilýär. Olara 5-6 soraq berilip çilime garaşlylyk derejesi аныкланар. Оңы маслахат берилер. Кәбір адамлар медицина көмегіне мәтәт солярлар. Олар лукмандары юттытмал болярлар. Машхалы лукмандарына чилимкешлігі қаршы көреш ойынсы консультация кечірмә үчін юриті вақт берилер. Лукман соң бежергі усулыны хөдірлер.
И потом дальше тактика какая должна быть и так далее.
Сіздің ағдан бұ көмек чәрілеріңізі сортанды юриті телефон маслахатлары кем мұғыт мэ?
Звонок бесплатный для абонента, который звонит.
Бу жаң идеяны адам үчүн муктур. Бу хызматты саглык министрлиги ве hükümet малилештирер. Чилимкешлере медицина ве психология тайдан жардам бермек боюнча бийлики хызматтарын эклеси хем Кыргызстанда муктунадыр.
Кыргызстанда всё это бесплатно.
Кардашым Мердан Сарыевин кечирен сөхбөттөшүүн тыңдадыңыз. Şuň aşgabatda Türkmenistanyň daşary ýurdy Western Union ýaly kompaniýalar arkaly pul uratmak besedildi. Resmiler wagtlaýınça Türkmenistanyň daşary ýurtlara pul uratyp bolmaýandygyny aýdyp, emma munyň sebäpleri barada taýyk maglumat bermeýärler. Bu çäklendirme Türkmenistanyň valyuta alyş-çalyş nokatlarynda ýylaty daşary ýurt valyutalarynyň, ýagny Amerikan dollarynyň Ýewro pul birliginiň satylmagy besedilen mahalyna gabat geldi. Biz bu täze çäklendirme we onuň sebäpleri bilen gyzyklanyp, aşgabatda habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşdik. Sultanlıda Türkmenistan'ın daşary ýurdy Western Union ýaly kompaniýalar arkaly pul uradyp bolmaýanyny habar berilýär. Bu barada dolraq maglumat beräýsiňiz?
Hawa Tehra söýle maglumatlar ýaýrady. Ýylat arasynda Western Union çäkli netwerde pul uratmagy ruhsat berýär diýilip düýün söýle gurrun boldy. Onuň bilen şunu bilen şunu gadaklanyp, Impasiýada Amerikadaky Türkmen Türk Täzeçilik Bankynyň bölümine, şo Western Union bölümine baryp, şunun bilen gyzyklanyp gördüm. Edil şuwun şo ýerde işgärler öz iş orlarynda otyrlar, ýöne şuwun şolar pul kabul edilmeýän barada habar berdiler.
Sultanaýda mun sebäp barada bir şol edaranyň işgärleri düşünürş berdilermi? Ýagny näme sebäpden pul uradyp bolmaýa?
Näme şolarda soranymda şolar häzir diýdiler şo bir günnamanyň üstünde işlenýär. Bizem ha yığınakta aittiler dediler. Ertir mümkün doğru belli olur. Ya olmasa bir un belli olur. Edil şun pul almal değildi, pul uğratmal değildi o arada. Bize görkezine verildi. Şun pul kavul edem yok dediler. Ondan sonra şunun sebepleri nasıl uğratacak pulun hemişe doğrular bile kavul edildi. Şimdi manat bile şunu kavul edilecek yala kurrun var dediler. Gelen pulan manat bile kavul edilecek. Uğratılacak pulan manat bilen kavul edilecek. Ondan anırdın bir adamın adına misal için pul gelen olsa, şu tayda doları, basarı yurttan gelen doları almalı adam olsa, şunun bankın kursundaki doların manat kursu bilen manat görünüşünde verilecek yalık. Buna şeyle malumatlar var dediler, ön tak yöne tasdiklenen rahat yok dediler. Ondan sonra yine bir ikinci bir sebebim, yani pul uğratacak gelseydiler, 1000 doların hasabında pul uğratmana ruhsat verilecek değiller. 1000 dolara çelli yöne manat hasabında kabul edilecek. Ondan sonra her bir uğratacak adam özünün işleyen yerinin işleyen olsa aylığı var da sprafta getirmeli. Pensiyede olsa Alyan pensiyatının müşteri var da sprafta getirip görkezmeli. Eğer de senin Alyan aylığın ya olmasa Alyan pensiyan şol uğratacak pulun müşterine yetken olsa sonunda senin şu müşteri kabul edip alıp biz uğradık bilyes bulmasa da sonun şol senin aylığın ya olmasa pensiyan müşterindeki pulu dine alıp kabul edip uğradık bolsak da var da şeyle düzgün namalar işleniyor dediler.
Sultanaydı inni bu yağday var da meselem öz daşarı yurtlarda okuyan çağlarını pul uğratma isleyen yaşayıcılar ya da umuman daşarı yurtlara pul uğratma isleyen yaşayıcılar ne mi diyeler olur bu var da ne mi fikirde?
Benim yaşa tayda şöyle Western Union'da impasın içinde ben bir yarım saat yalak seyredip durdum. Birdir ikidir gelip gitken adamlar var. Hemen adamlara da şeyle bana verilen cevap veriliyor. Kırıklanıp gelen adamlara onun beherdeli bir yaşlı adam pul uğratmak niyetiyle geliptir. Onu da esası şöyle aylık hakkın ya olmasa pensi hakkın var da sprafka talep edilecek de var da sonra da düşündürdüler. Ondan sonra ben şöyle yaşlı bile sokakta şöyle durdum. Olay diye min hadiye bir hektar kârında yerim var diye. Min yılda diye bir 5-6 bin manat pul alayan diye. Yani min iki tane okuyacağım. Adaşar devlette min şoları pulüyle üstün etme için, şoları okutma için kapımda mal saklayan. Millerimde büyük ekip şunu satayan. Min şunu ne hile tasdikname getirmeli olur. Min her yılda kârında yerim alayan bir deyim. Elbette min sağlarıma uğradırımdan. Has pesrak geliyor. Şimdi ne ahilek etmeli olur kadip şeyle bir düşünmem şu ne mi olacağını ne ahilek düdünname girdileceğini düşünmem şeyle bir ahilek hayran arttırın yaşayacağım ben doğuştum.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçiren sohbetleşmemi dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler, gepleşmemizde efireden mağlumatlarımız var adı, öz pikir arayışlarını da belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi adatavar.com web saytımıza seyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan dervede.net ve karavum.info ocak.org arkalı girip bilersiniz. Şeyle de öz pikir arayışlarınızı bizim Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarına sahipalarımızda hem kaldırıp bilersiniz. Bu ulumlarda bizi gözle ölümüne adatlık radyosu adatavar yazıp tap bilersiniz. Şol bir vaqtın adına bizim bilen e-mail adresimiz arqalı hem xabarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz metbot@gmail.com ya da bizim Moskvadaki telefon belgimiz 7926-236-0455 hem can edip SMS uğradıp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöle gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdaki stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.